Iubită Biserică în Domnul Iisus, ca de obicei, înainte de a cânta sau înainte de a spune mărturia, rog Domnului să-mi dea un cuvânt din Scriptură pentru noi, pentru toți. Și marți seara m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru noi, pentru toți, pentru seara în care Dumnezeu va îngădui să fie în locul acesta. Și pe loc am primit un cuvânt pe care vreau să-l citesc. Bineînțeles că acest cuvânt este și pentru mine, și pentru dumneavoastră. Și m-am gândit în seara aceasta să vă spun despre cuvântul lui Dumnezeu. El este în multe feluri. Dar așa mă îndemn să vă spun că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o sentință judecătorească. Ea ne judecă acum. Și dacă îl vom asculta, nu vom ajunge la judecată. Dacă îl vom asculta, nu vom ajunge la judecată. Dacă nu îl vom asculta, vom fi judecați. Și Domnul să ne ajute ca să ascultăm de cuvântul Lui, să-L împlinim. Vreau să citesc din Apocalipsa, din capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7, o să vă citesc dintr-un alfabet brai, un alfabet pe care îl folosesc nevăzătorii, l-a scris și l-a citit. O să mă iertați că îl citesc puțin mai încet și poziția caietului este altfel decât Biblia pe care o țineți dumneavoastră în mână. Așa că să urmărim cu toții cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 2, începând de la versetul 1. Așa cum dumneavoastră citiți cuvântul Domnului, doresc ca și eu să am harul acesta să-l citesc. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte stele de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Așa, după cum ați auzit, mă numesc Marcel Vidican, am 43 de ani, sunt căsătorit cu Alina, avem împreună 2 copii, pe Matei de 2 ani și 8 luni și pe Maia de 8 ani și 8 luni. Sunt nevăzător din naștere, atât părinții mei cât și părinții soției mele nu sunt întorși la Domnul și ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să-i aducă la mântuire. Suntem membri în Biserica Pentecostală Elim din comuna Apahida, care este o localitate de lângă Cluj și îmi place să spun, păstorul nostru este fratele Nelu Negrușer, care este frate de corp și în Domnul cu fratele Sandu Negrușel din Biserica Pentecostală Albinii, din Cluj, de care și aparținem. La vârsta de 7 ani, mă jucam în curtea blocului și am auzit niște copii jucându-se cu o jucărie interesantă pentru mine. Suna foarte frumos. Mi-au adus-o, am pipăit-o și mi-au spus, acesta este un acordeon de jucărie. Am mers în casă la tata și am spus, doresc să-mi cumpere acordeon. Tatăl meu a plecat la oraș și mi-a luat un acordeon, dar era un acordeon mare, era un acordeon adevărat. Știți, copiii noștri ne spun, tati, vreau o păpușă ca și a Emanuelei sau vreau o minge ca și a lui Daniel. Eu n-am spus tatălui meu, tati, vreau să-mi cumpere un acordeon așa cum am văzut în ghilimele, așa cum am pipăit la copiii din curtea blocului. Tata a crezut că vrea un acordeon adevărat și mi-a luat unul adevărat. Când l-am pipăit, era mult prea mare, mult prea greu și am spus, nu, așa am vrut să-mi cumperi. Am vrut să-mi cumperi acordeon ca și cum am pipăit la copiii din curtea blocului, era prea târziu. Tata, neștiind să cânte la acordeon, l-a luat și el în brațe, l-a butonat de două, trei ori și mi l-a pus în brațele mele cu claviatura pe partea dreaptă, pe partea stângă, scuzați-mă. Și nici el nu știa să cânte la acordeon, nici eu nu știam să cânt la acordeon, așa am rămas cu el. Aveam un unchi care venea des la noi și cânta cântări din lume și azi un pic, mâine un pic, am învățat să cânt la acordeon, fără să știu eu, cu claviatura pe partea stângă. După 4 ani de zile m-a văzut un profesor de muzică de la Cluj și s-a uimit și m-a întrebat cum pot să cânt așa la acordeon. Eu neștiind și eu am rămas mirat. Și profesorul acela mi-a spus că acordeonul se ține normal cu claviatura în partea dreaptă, nu în partea stângă. Era însă prea târziu să-l mai schimb. Am rămas așa cu el și cântând la diferite ocazii, la diferite zile onomastice în lume, la diferite petreceri, am devenit un băiat rău, un băiat arogant. Din clasa 4 am început să fumez, am început să beau și eram foarte agresiv. Părinții mei erau îngrijorați, băiatul lor este și nevăzător, este și rău. Orice cântam la petrecerile acestea, cântam numai pe țigări. Eram așa de împătimit de tutun încât furam bani de acasă și mergeam să-mi cumpăr țigări. Eram pur și simplu, pot să spun, eram pierdut. Dar într-o noapte, prin clasa 5, prin clasa 6, Dumnezeu în îndurarea Lui mi-a ieșit înainte, printr-un vis, într-un coșmar. Și acum vă spun visul. Și înainte de a vă spune visul, fac o paranteză. Eu sunt nevăzător din naștere. Doar atâta văd dacă e zi sau noapte. Într-o cameră unde este lumina mai puternică, văd unde e becul, dar nu văd forma becului. Și acum, încă o întrebare pe care și-o pun mulți și și-au pus-o mulți după ce am spus mărturia aceasta, m-au întrebat, măi, dar voi nevăzătorii cum visați? Că vedeți? N-ar fi rău să visăm că vedem, dar eu unul nu visez că văd. Pentru că sunt, fiind nevăzător din naștere, dumneavoastră știți că visul este... Atunci când visezi, te visezi cu toate simțurile pe care le ai. Bineînțeles, în afara unei înștiințări din partea lui Dumnezeu, am avut înștiințări din partea lui Dumnezeu, dar în înștiințări și în aceste vise, mie mi se spune. Este o voce care îmi spune, Marcel, ești în locul cutare, lângă tine este o persoană îmbrăcată în alb, sau ești într-o pădure, aud foșnetul frunzelor și șopotitul apei, dacă este cazul, dar nu văd în vis. Și acum vă spun visul. În vis stăteam în casa bunicilor de vorbă cu ei. Și deasupra casei am auzit un vâjit puternic de vânt. Era așa de mare vâjitul acesta puternic de vânt, semăna cu suflarea unui vânt puternic în niște limbi de foc. Și am ieșit afară speriat pe terasa din fața casei să-mi dau seama ce se întâmplă. Și când am ieșit afară, m-a izbit în ochi o lumină orbitoare, o lumină puternică. Totul era parcă aprins, era orbitor. Și deasupra mea urla vântul și o voce mi-a spus, deasupra ta sunt nori uriași de foc. În curând are să plouă pe pământ cu foc și tu vei arde. Și ceea ce m-a uimit, vocea mi-a spus încă un lucru. Pocăiții, toți din sat, au zburat la cer. Și tu ai rămas pe pământ să arzi. Și în groaza mea din vis, m-am aruncat în genunchi și am urlat, Doamne, de ce m-ai lăsat? Și m-am trezit. Eram foarte mirat cum pocăiții zboară la cer. Cei mai răi oameni. Știam că pocăiții sunt cei mai răi oameni. Și eu ăsta bun, să rămân jos să ard. M-am îngrozit. Aveam un coleg de clasă căruia i-am spus visul. El era pocăit și mi-a spus, Marcele, tu trebuie să te pocăiești. Uite, va veni judecata. Va veni răpirea bisericii, pocăiții vor zbura la cer, dar dacă vrei să zbori la cer, trebuie să te pocăiești. Și Domnul să ne ajute să ne pocăim. Și două, trei săptămâni a ținut groaza acestui vis. După care m-am apucat din nou de petrecere, de păcate, de tot ceea ce v-am spus în mare că am făcut. Obișnuiam ca în fiecare seară să cânt pe terasa din fața casei și în primăvara lui 1990, într-o seară, în timp ce cântam, era multă lume, se aduna, cântam muzică din lume, muzică din petrecere, muzică ușoară, care a sosit în lume, știți? Și în timp ce cântau, în timp ce cântam, au venit la mine un prieten și mi-a spus: Marcele, două fete, vecinele tale, pocăitele, așa spuneau, vreau să cânte o cântare împreună cu tine, dar nu orice fel de cântare, ele vor să cânte o cântare de la pocăiți. Le lași ca să cânte. Și bineînțeles că le-am lăsat ca să cânte. Pe atunci erau în vârstă de vreo 11-12 ani, aceste două surori. Și au cântat cântarea Va plânge omenirea toată cu copiii la oaltă. Și ultima strofă acestei cântări spune așa: Când mireasa își va lua, să putem cu toți zbura spre mirele slavei, mamă, tată și copii să zburăm spre veșnicii unde-s bucurii. Mi-am adus aminte de vis, că pocăiții vor zbura la cer, că eu voi rămâne jos și am să ard. Și m-a apucat plânsul, dar mi-era rușine să plâng, era atâta lume acolo. Și-au mai cântat o cântare: Suflete, ce te gândești? Nu vrei să te pocăiești? Spune-mi când te hotărăști ca pe Iisus să-L primești. A trecut acea seară, am plecat la școală și am spus colegului meu: Ce frumos cântă pocăiții la noi în sat. Și el, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, mi-a spus: Marcel, te vei întoarce acasă în vacanța de vară a anului 1990, te vei duce la familia respectivă, a celor două surori, vei învăța ce cântări îți plac ție mai mult de la ei, de la pocăiți, și să mi le scrii într-un caiet, cum e caietul acesta, să mi le scrii în braille. Aveam atunci mașină de scris, așa cum o am, și care cântări îți plac ție mai mult le scrii într-un caiet și mi le aduci mie să le învăț și eu. Zici ce făcut, în vara lui 90, la începutul vacanței, m-am dus la această familie, familia Retegan din Căianul Mare, județul Bistrița, Năsăud, și am învățat câteva cântări. Și un frate, pe care îl cheamă Ioan Retegan, acum este în America, mi-a zis: Marcel, mâine avem adunare. Hai la adunare împreună cu noi. Dar nu oricum. Ia-ți acordeonul, că tu știi bine să cânți, și dacă nu știi cântările, le prinzi din zbor și te pun lângă mine pe bancă, eu te aduc, eu te duc, eu te conduc, te ajut și vii cu noi la biserică să cânți Domnului. Ai mei, când au auzit că mă duc la pocăiți, s-au bucurat. Știau că omul care merge la pocăiți va fi transformat. Și bine ar fi să fie transformat și ei. Și toți care aud cuvântul despre pocăință să fie transformat, să ne întâlnim cu Domnul. Și m-am dus în dimineața aceea, a fost un program de cina Domnului, m-am bucurat. Și după masă, când am mers la cel mai bun prieten al meu din sat, cu care el era și el acordeonist, cu care cântam în lume, l-am întâlnit în casă, în camera lui, și fuma. Era miros de băutură, de țigară. Când am intrat în casă, mi-a venit rău. Am spus: prietene, azi dimineața am fost la pocăiți. S-a întâmplat cu mine ceva. Eu nu mai pot să fumez, mie vine rău. Eu nu mai pot să beau. Dumnezeu m-a transformat, am simțit ceva. Și eu de astăzi vreau să mă pocăiesc. Și Domnul să te ajute dacă ești în seara aceasta de astăzi să te pocăiești. Am plecat, el mi-a spus: prietene, faci ce vrei cu viața ta, fiecare alege în dreptul lui. Și după masa i-am spus părinților mei că de azi înainte vreau să mă pocăiesc, să mă pregătească că trebuia să mă duc la biserică. Și de atunci îi mulțumesc Domnului că sunt în casa lui și îi slujesc. Și că mi-a dat mântuirea, cel mai mare dar este mântuirea sufletului. Viața aceasta trece și vom ajunge în împărăția lui. Ca și tânăr nevăzător eram îngrijorat când vedeam că după 90 s-au desființat multe fabrici, multe uzine. Prieteni de-ai mei care erau sănătoși plecau în străinătate să-și câștige o pâine. Și m-am rugat și am zis: Doamne, vreau și eu un loc de muncă. Vreau un loc de muncă pentru ca să nu fiu povară pe societate, să nu fiu o povară pe biserică, să nu fiu o povară pe familie, să pot să-mi câștig pâinea. Și Dumnezeu m-a ascultat și din anul 1999 lucrez ca și masior, asistent medical de balneo, fizioterapie și masaj, masior, lucrez într-o policlinică din Cluj-Napoca. Vreau să mai specific un lucru, eu locuiesc la aproximativ 17 km de Cluj, într-un cartier al Apahidei, căruia îi spune Câmpenești, și de acolo în fiecare zi fac singur naveta cu bastonul, mă duc singur la serviciu și mă duc și vin și îi mulțumesc Domnului că mi-a dat un loc de muncă. Și acum le spun, în general, tinerilor și celor care sunt îngrijorați de un loc de muncă, le spun, dacă mie Dumnezeu, care eu sunt nevăzător și foarte greu să-ți găsești ca nevăzător un loc de muncă, dacă El mie mi-a dat un loc de muncă și încă mai lucrez de 19 ani, și dumneavoastră și vouă care sunteți îngrijorați, Dumnezeu vă va da cu mult mai mult. Acum, mântuirea avem, știam că sunt mântuit, aveam un loc de muncă și ca orice tânăr mă gândeam la un lucru, la un lucru care pentru mine era imposibil, la căsătorie. Știți versetul unde scrie în Biblie că cine vrea să se căsătorească, să se căsătorească după cel sau cea căreia îi place, da? Căreia îi place, dar în Domnul. Și mă gândeam, măi, cine o să mă placă pe mine? Ăsta era impedimentul peste care eu nu puteam să trec. Oamenii care sunt sănătoși se căsătoresc greu. Și cu atât mai mult eu, cine o să mă placă pe mine? Ba mai mult, este foarte greu ca nevăzător să abordez pe cineva în vederea unei discuții, în vederea unei cunoașteri, în vederea căsătoriei. Și le spuneam prietenilor mei că mă întrebau, mă, Marcel, tu cum o să te însori? Și am spus, mie, Dumnezeu, îmi trimite soția din cer. Și cum? Păi hai să vezi, când o să auzi că mă căsătoresc, atunci să știi că mie Dumnezeu o să-mi trimite soția din cer. Ca din cer. Și timpul a trecut, aveam prieteni și frați care îmi spuneau, Marcel, caută și roagă-te ca Domnul să-ți dea o soție care să aibă și ea probleme, să fie parțial văzătoare sau să aibă probleme locomotorii. Nu era rău lucrul acesta, era ca din partea lui Dumnezeu. Și am așteptat până în vara anului 2007. În vara anului 2007 m-am rugat și am zis, Doamne, Tu ești Dumnezeul minunilor. Tu faci minuni. Eu vreau să mă însor, dar nu oricum. Eu vreau să-mi dai o fată care vede. Adică să fie sănătoasă din punct de vedere fizic, psihic și spiritual. Altfel, nu o să mă mai căsătoresc. Și o să înțeleg că asta este voia Ta, să rămân așa. Și m-am apucat de lucrarea Domnului, de slujire, de cântare, de orchestră, de ce Dumnezeu mi-a dat în anul acela să slujesc Domnului. De cealaltă parte, Alina era o tânără din Botoșan care frecventa un grup de rugăciune de surori. Nu ne cunoșteam. S-a rugat Domnului și a spus, eu vreau ca Domnul să-mi dea un soț ca din palma Lui. Și pentru aceasta doresc să vă rugați și voi, a spus surorilor. Și surorile s-au rugat și s-au rugat. Și Alina într-o noapte are un vis. Era într-o cameră, în fața ei stătea un copil cam prin clasa 5-a, în clasa 6-a. Avea niște ochelari la ochi cu lentile groase. Și a spus o voce, îți dau un băiat care are probleme grave la ochi și pe care ochelarul nu-l ajută. Și s-a trezit. S-a îngrijorat, a început să plângă. Ea credea că Dumnezeu îi va da un copil nevăzător. În urma căsătoriei îi va naște un copil nevăzător. Asta a crezut ea. S-a dus la grupul de rugăciune și a spus visul surorilor. Și fetele i-au spus, Alina, tu ai cerut din partea Domnului un soț. Trebuie să fii încredințată că Dumnezeu în acest vis ți-a vorbit despre soțul tău. Și mai mult trebuie să știi că soțul tău va fi nevăzător. Acel copil eram eu, în clasa 7 m-am dus ultima dată la, în clasa 6, în clasa 7, nu mai știu anul, m-am dus la un medic, pe vremea aceea, cel mai bun oftalmolog, doctorul Horge din Cluj, a fost singurul medic care mi-a spus că boala mea este o retinopatie pigmentară, o boală care se moștenește la copii și mai mult spre dezamăgirea părinților mei, o boală care nu se vindecă, oriunde aș umbla. Și așa, nu știu, nici eu nu-mi explic de ce, mi-a dat niște ochelari, i-am pus la ochi, ce să văd cu ei, i-am purtat o oră și i-am aruncat. Ăsta eram eu, copilul din vis. Am mai avut un vis că era un bărbat pe o stâncă, întors cu spatele la ea și lucra cu mâinile. Se vedeau așa coatele din spate cum lucrau și toată lumea s-a mirat, măi, toți lucrează cu mâinile. Și i-a spus vocea, soțul tău lucrează cu mâinile. Bineînțeles, toți lucrează cu mâinile, dar ce o să fie soțul tău? Croitor? Tâmplar? Și soțul Alinei este masior. Cu ajutorul Domnului ne-am căsătorit în 13 aprilie 2008. Și Dumnezeu a împlinit minunea. Aveam prieteni și frați care se întrebau, și era normal să se întrebe, când și cum are să căsătorească Marcel. Marcel are să rămână singur, cine o să aibă grijă de Marcel, cum va lucra Dumnezeu în dreptul lui Marcel. Și Dumnezeu a lucrat în dreptul lui Marcel într-un mod minunat, ca și cum cred și sunt convins că a lucrat într-un mod minunat și în dreptul dumneavoastră. El vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Acum, după ce ne-am căsătorit, urmează copiii. Aveam prieteni care mai pe ocolișuri îmi spuneau, Marcel, cum o să fie cu copiii? Păi de ce? Dar dacă cumva o să faceți copii nevăzători, totuși n-ar fi bine să evitați copiii? Și zic, nu. Și cu soția mea am povestit și povesteam și cu prietenii și spuneam așa. Psalmul 123, Psalmul 127, scuzați-mă, spune așa. Copiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. 127 cu versetul 3, dacă nu mă înșel. Și m-am gândit și am zis, draga Alina, copiii noștri, oricum s-ar naște, sănătoși, mai bolnavi, nevăzători, cu probleme locomotorii, cu orice fel de probleme. Eram încredințat și eram încredințați ca și familie despre copiii care ni se vor naște, oricum vor fi, că ei sunt o moștenire de la Domnul și o răsplată. Așa e că e greu. Să ți se nască un copil cu handicap și să crezi, să fii încredințat că Dumnezeu ți-i dă ca răsplată și ca moștenire. E greu. Dar noi trebuie să umblăm prin credință. Și cu această nădejde am pornit la drum. Alina avusese un vis prin clasa 10-a că Dumnezeu îi va da o fetiță și are să o cheme Maia. Și Duhul Sfânt mi-a spus înainte de a fi concepută Maia că nu se va atinge nimic de acest copil. Și sarcina a fost greu de purtat. Dumnezeu ne-a vorbit că nu se va întâmpla nimic, a născut foarte greu și Maia este acum sănătoasă. Îi mulțumim Domnului, are 8 ani și 8 luni și spune și ea poezii și slujim pe Domnul. Matei, ne-am rugat pentru el și soția îndeosebi și eu am zis, Doamne, dă-ne un băiețel. Dar un băiețel vrem. Și soția mea l-a visat înalt, slăbuț și șaten. Așa este. Și spunea vecinilor ei și vecinilor noștri, bineînțeles, că va avea un băiețel și va fi așa, și va fi așa, și va fi așa. Și eram încredințați și spuneam tuturor oamenilor din prejur, Dumnezeu ne va da un băiețel. Și Dumnezeu ne-a dat un băiețel. Ba mai mult, Dumnezeu ne-a făcut o casă, ca și cum a făcut moașelor din Egipt. Noi ne-am rugat Domnului pentru casă. Și soția mea a visat casa pe un deal. A visat-o exact cum arată în ziua de astăzi. Și după vis, spun așa, îmi permis să spun, după chipul casei din vis, Alina a vorbit cu proiectantul și i-a spus cum să o facă. Și așa este și în ziua de astăzi. Dumnezeu a făcut multe minuni. Copilul meu, Maia, la vârsta de 3 ani, dintr-o dată a început să o doară șoldul. Urla de durere, n-a mai putut să meargă. Ne-am dus la medic, a făcut o radiografie la ortoped și m-a luat deoparte medicul și mi-a spus: copilul vostru trebuie să facă un examen mai amănunțit, un RMN. Am văzut acolo pe osul femur, pe partea superioară a lui, am văzut crescut un os, ca un fel de tumoră osoasă, și eu vreau să văd mai clar, pentru că RMN-ul, din câte știm, vede mai bine decât o radiografie ceea ce se întâmplă acolo. Și zic, mi-a spus doctorul, te-am chemat pe tine, că tu ești bărbat, să fii tare, că dacă cumva nu o să mai meargă copilul tău, să știi că eu îl suspectez de tumoră la șoldul stâng. Bine, mi-am făcut programarea la RMN și când am ajuns acasă, i-am spus soției și zic, uite, noi întotdeauna am cerut Domnului un lucru cât de mic. Cât de mic l-am cerut Domnului și Dumnezeu mi l-a dat. Hai să întrebăm pe Domnul ce să facem. Și am sunat la un frate și fratele acela, neștiind cauza, bineînțeles cum facem toți, a spus doar atât. Dumnezeu mi-a spus așa, Iisus este medicul copilului tău. În momentul acela am abandonat RMN-ul, medicul mi-a spus că-s nebun, sigur că-s nebun pentru Hristos, și copilul meu și în ziua de astăzi merge și se joacă și zburdă ca un mielușel. Și îi mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru toate lucrurile. Aș avea multe să vă spun, dar mai sunt slujitori și eu sunt foarte bucuros că am putut sta în fața dumneavoastră să vă spun ceea ce Dumnezeu a lucrat și ceea ce Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Și El, prin încercări și prin necazuri, vrea să ne ducă în împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute să umblăm mai mult prin credință, să credem că El este la cârma tuturor lucrurilor, orice s-ar întâmpla, orice boli am avea, orice probleme de sănătate ar avea copiii noștri. Să credem că Dumnezeu ne-a dat ca din palma Lui, ca și o moștenire și ca și o răsplată. Eu nu meritam dragostea Lui. Dumnezeu, vreau să vă spun un lucru, pe mine nu m-a nedreptățit cu nimic față de dumneavoastră. Pentru mine Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu care nu m-a marginalizat, este un Dumnezeu care mi-a făcut parte de toată gloria și slava Lui. Și pentru aceasta vreau să-i mulțumesc și vreau să vă spun și vouă această bucurie. Este o bucurie, chiar dacă este într-o încercare sau este în mai multe încercări. Ne bucurăm, cum a spus Apostolul Pavel, și în încercări. Ne bucurăm și în bucurii, dar Dumnezeu vrea să fim bucuroși, să fim mulțumitori. Și așa cum s-a spus la început, Dumnezeu vrea să-L lăudăm pe El. Amin.